Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli Yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Pona yo olobi ekokio zala nini lokola ya landa kabiso moko na mokolo.
Denga pesi oto denga ka symptom mukusa ehutaka na alors miko ekoko zala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezala ka de manière normale, mais parfois le nombre ezala ka augmenté et ezala ba cause nangopé. Alors au moment un rapport sexuel et koko ezala moment où yo symptôme ko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue ako pe sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi bayebi ndenge ya ko calculer ba période na bango te makila o ebi maka mwana mwasi soki asi akoli bayebi kotala ba date te olobi ezali nini.
Eza peut-être manque ya éducation sexuelle, la ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na kati ya ndako de la part ya ba mama pour na koyeb sa basi nyonso que règle ezalaka okumonango makile kubima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour o makile kubima. Ko noté ba premier jour ya ba règle nyonso de a partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo. Po cycle ko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o e koyan na février ko ko changer mouke ko la le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Ezaka kalikambo ya education pe ya ko kebisa ko noter pa premier jour o makile bima.
Atuni, est-ce que zali normal soki ba date wana ezali ko changer pe si ke zali mususu eza mokuse mususu ezali mulai ezali normal?
Ezali normal donc ekeseni moto na moto, mais en règle générale cycle ezalaka autour ya 28 jours. Alors pourquoi échange aka? Parce que moment oyo maki ebi makapo biso basi chaque mois tozaka programme pona ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormones, ça dépend ya parfois stress, donc e toko varier pona makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovule au 11e jour après premier jour y a règle, sous a ovulé 14e jour, c'est à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir y a date y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment, exactement 14 jours après Makile et Kobima, ce qui moi aussi à ce qu'ils aimaient. Donc, où est variaka, ils a date y a ovulation, et qu'on varie date y a ba règle où est koya.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.